Μια στρατηγική που θα αφήσει την οργάνωση να νικήσει τον εαυτό της. Της Όντρικ Ερθ Κρόνιν. Ο πόλεμος στη Γάζα έχει κατασταλάξει σε ένα αποχαυνοτικό μοτίβο βίας, αιματοχυσίας και θανάτου και όλοι χάνουν εκτός από τη Χάμας όταν το Ισραήλ εισέβαλε στην περιοχή το περασμένο φθινόπωρο. Ο δηλωμένος στρατιωτικός στόχος του ήταν να καταστρέψει την τρομοκρατική ομάδα, ώστε να μην μπορέσει ποτέ ξανά να διαπράξει πράξεις βαρβαρότητας όπως αυτές που πραγματοποίησε κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Αλλά παρόλο που ο πόλεμος μείωσε τις τάξεις της Χαμάς, αύξησε επίσης σημαντικά την υποστήριξη προς την ομάδα μεταξύ των Παλαιστινίων, σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ακόμη και παγκοσμίως. Και παρόλο που το Ισραήλ ήταν απολύτως δικαιολογημένο να αναλάβει στρατιωτική δράση μετά την επίθεση, ο τρόπος με τον οποίο το έκανε προκάλεσε τεράστια ζημιά στο δικό του παγκόσμιο κύρος και επιβάρυνε έντονα τη σχέση του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το σημαντικότερο εταίρο του. Μια στρατηγική που θα αφήσει την οργάνωση να νικήσει τον εαυτό της. Της Όντρικ Ερθ Κρόνιν. Η συντριπτική, μη εστιασμένη στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους αμάχους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, ενώ οι Ισραηλινοί που κρατήθηκαν όμοιροι στις 7 Οκτωβρίου μαραζώνουν ή πεθαίνουν υπό την επιτήρηση της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και άλλων Παλαιστινιακών ομάδων περιοριζοντάς τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Το Ισραήλ δημιούργησε συνθήκες σχεδόν λοιμού σε τμήματα της περιοχής στα τέλη του περασμένου έτους, η Νότια Αφρική, με την ενδεχόμενη υποστήριξη δεκάδων άλλων χωρών, κατέθεσε καταγγελία στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορώντας το Ισραήλ ότι πραγματοποιεί γενοκτονία στη Γάζα. Το Μάιο, η κυβέρνηση Biden σταμάτησε ορισμένες αμερικανικές αποστολές όπλων προς το Ισραήλ, σηματοδοτώντας τη δυσαρέσκειά της για τα Ισραηλινά σχέδια εισβολής στην νότια πόλη Ράφα της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άμαχοι. Μια στρατηγική που θα αφήσει την οργάνωση να νικήσει τον εαυτό της. Της Όντρικ Ερθ Κρόνιν. Ακόμη χειρότερα, αν και το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χαμάς, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η ικανότητα της ομάδας να απειλεί το Ισραήλ έχει υπονομευθεί σημαντικά από ορισμένες απόψεις. Η απάντηση του Ισραήλ βοήθησε ακόμη και τη Χάμας μια δημοσκόπηση του Μαρτίου 2024 από το Παλαιστινιακό Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας έδειξε ότι η υποστήριξη προς τη Χαμάς μεταξύ των κατοίκων της Γάζας ξεπέρασε το 50%, μια αύξηση 14 μονάδων από τον Δεκέμβριο του 2023. Είναι ενοχλητικό να βλέπουμε ότι η σφαγή Ισραηλινών αμάχων συμπεριλαμβανομένων παιδιών και ηλικιωμένων μπορεί έμεσα να δημιουργήσει συμπάθεια για τη Χαμάς ως μη κρατικός φορέας που στοχεύει σκόπιμα αμάχους με βία για συμβολικούς και πολιτικούς σκοπούς. Η Χαμάς πληρεί όλα τα κριτήρια για να θεωρηθεί τρομοκρατική οργάνωση. Η ομάδα αποτελείται από ιδιωτελείς, βίαιους εξτρεμιστές που δίνουν προτεραιότητα στον ένοπλο αγώνα έναντι της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και της ευημερίας των Παλαιστινίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξάλληψη της Χαμάς θα ήταν καλή για τους Παλαιστίνιους, το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια στρατηγική που θα αφήσει την οργάνωση να νικήσει τον εαυτό της. Της Όντρικ Ερθ Κρόνιν. Αλλά η εξαιρετικά θανατηφόρα αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και η φαινομενική αδιαφορία για το θάνατο και τα δεινά των Παλαιστινίων πολιτών έπαιξε στα χέρια της Χαμάς. Μεταξύ του κοινού στο οποίο η οργάνωση θέλει να απευθυνθεί περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, των αραβικών πληθυσμών σε όλη την περιοχή και των νέων στη Δύση, οι αποτρόπες πράξεις της 7ης Οκτωβρίου έχουν υποχωρήσει από το προσκήνιο και έχουν αντικατασταθεί από εικόνες που υποστηρίζουν την αφήγηση της Χαμάς, στην οποία το Ισραήλ είναι ο εγκληματίας επιτιθέμενος και η Χαμάς ο υπερασπιστής των αθώων Παλαιστινίων. Με απλά λόγια, παρά κάποιες τακτικές νίκες, ο Ισραηλινός πόλεμος στη Γάζα ήταν μια στρατηγική καταστροφή. Για να μπορέσει το Ισραήλ να νικήσει τη Χαμάς, χρειάζεται μια καλύτερη στρατηγική, μια στρατηγική που να βασίζεται σε μια βαθύτερη κατανόηση του πώς καταλήγουν γενικά οι τρομοκρατικές ομάδες. Ευτυχώς, η ιστορία παρέχει άφθονες αποδείξεις για το θέμα αυτό. Κατά τη διάρκεια δεκαετιών έρευνας, έχω συγκεντρώσει ένα σύνολο δεδομένων 457 τρομοκρατικών εκστρατιών και οργανώσεων, που εκτείνονται πίσω στα 100 χρόνια, και έχω εντοπίσει 6 πρωταρχικούς τρόπους με τους οποίους οι τρομοκρατικές ομάδες τελειώνουν. Αυτοί οι τρόποι δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, συχνά, περισσότερες από μία δυναμικές είναι σε λειτουργία και πολλαπλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στον τερματισμό μιας τρομοκρατικής ομάδας. Όμως το Ισραήλ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μία οδό, τις ομάδες που τελειώνουν όχι μέσω στρατιωτικής ήττας, αλλά μέσω στρατηγικής αποτυχίας. Από τις 7 Οκτωβρίου, το Ισραήλ προσπαθεί να συντρίψει ή να καταστήλει τη Χαμάς, χωρίς αποτέλεσμα. Μια πιο έξυπνη στρατηγική θα ήταν να βρει τρόπο να μειώσει την υποστήριξη της ομάδας και να επιταχύνει την κατάρρευσή της. Μια στρατηγική που θα αφήσει την οργάνωση να νικήσει τον εαυτό της. της Όντρικ Ερθ Κρόουνιν. Αλλά η εξαιρετικά θανατηφόρα αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και η φαινομενική αδιαφορία για το θάνατο και τα δεινά των Παλαιστινίων πολιτών έπαιξε στα χέρια της Χαμάς. Μεταξύ του κοινού στο οποίο η οργάνωση θέλει να απευθυνθεί περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, των αραβικών πληθυσμών σε όλη την περιοχή και των νέων στη Δύση, οι αποτρόπες πράξεις της 7ης Οκτωβρίου έχουν υποχωρήσει από το προσκήνιο και έχουν αντικατασταθεί από εικόνες που υποστηρίζουν την αφήγηση της Χαμάς, στην οποία το Ισραήλ είναι ο εγκληματίας επιτιθέμενος και η Χαμάς ο υπερασπιστής των αθώων Παλαιστινίων. Η επιστροφή των καταπιεσμένων. Η λιγότερο συνηθισμένη οδός προς τον τερματισμό είναι η επιτυχία ένας μικρός αριθμός ομάδων πάβει να υπάρχει επειδή επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι η UM Kondo Gusizu, η στρατιωτική πτέρυγα του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου στη Νότια Αφρική, η οποία πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμάχων στις αρχές της εκστρατείας της για τον τερματισμό του Απαρτχάιντ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Ιργκούν, η εβραϊκή μαχητική ομάδα που χρησιμοποίησε την τρομοκρατία στην προσπάθειά της να διώξει τους Βρετανούς από την Παλαιστίνη, να αναγκάσει πολλές αραβικές κοινότητες να φύγουν και να βοηθήσει να τεθούν οι βάσεις για την ίδρυση του Ισραήλ. Αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο μια τρομοκρατική ομάδα να πετύχει τους βασικούς της στόχους, τον περασμένο αιώνα, μόνο το 5% περίπου το έχει καταφέρει. Και η Χαμάς δεν είναι πιθανό να ενταχθεί σε αυτόν τον κατάλογο. Το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρότερο από τη Χαμάς σε κάθε στρατιωτική και οικονομική διάσταση και έχει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο μόνος τρόπος για να πετύχει η Χαμάς τον στόχο της πλήρους απελευθέρωσης της Παλαιστίνης, από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα θα ήταν να υπονομεύσει το Ισραήλ τόσο πολύ την ενότητα και την ακεραιότητά του, ώστε να αυτοκαταστραφεί. Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να τελειώσει μια τρομοκρατική ομάδα είναι να μετατραπεί σε κάτι άλλο, ένα εγκληματικό δίκτυο ή μια εξέγερση. Η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία επικαλύπτονται, οπότε η συγκεκριμένη μεταβολή μοιάζει περισσότερο με μετακίνηση κατά μήκος ενός φάσματος παρά με μεταμόρφωση σε κάτι νέο, καθώς μια ομάδα σταματά να προσπαθεί να καταλύσει την πολιτική αλλαγή υπέρ της εκμετάλλευσης του status quo για χρηματικό κέρδος. Η μετάβαση στην εξέγερση συμβαίνει όταν μια ομάδα κινητοποιεί αρκετό μέρος του πληθυσμού ώστε να μπορεί να αμφισβητήσει το κράτος για τον έλεγχο της επικράτειας και των πόρων. Αυτό, δυστυχώς, είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα στη Γάζα και ίσως στη Δυτική Όχθη και ακόμη και στο ίδιο το Ισραήλ αν το Ισραήλ διατηρήσει την τρέχουσα στρατηγική του. Ένας τρίτος τρόπος με τον οποίο τερματίζονται οι τρομοκρατικές ομάδες είναι η επιτυχή στρατιωτική καταστολή εκ μέρους ενός κράτους. Αυτόν τον τερματισμό ελπίζει να επιφέρει η τρέχουσα εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς. Η καταστολή μπορεί να επιτύχει, αν και με τεράστιο κόστος παρτέ, για παράδειγμα, τη δεύτερη εκστρατεία της Ρωσίας κατά των αυτονομιστών στη Τσετσενία, η οποία ξεκίνησε το 1999 και συνεχίστηκε για σχεδόν μια δεκαετία. Ακριβή στοιχεία είναι δύσκολο να βρεθούν, καθώς οι ρωσικές αρχές εμπόδισαν τους δημοσιογράφους να αναφέρουν τη σύγκρουση, και μάλιστα στοχοποίησαν κάποιους που προσπάθησαν, αλλά οι περισσότερες ανεξάρτητες πηγές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 25.000 άμαχοι σκοτώθηκαν και ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν. Η αιματοχυσία ήταν μαζική και η καταστροφή επική, αλλά η Ρωσία εξολόθρευσε τις κύριες αυτονομιστικές ομάδες, αποψηλώνοντας την περιοχή και ανοίγοντας το δρόμο για μια φιλορωσική κυβέρνηση. Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να τελειώσει μια τρομοκρατική ομάδα είναι να μετατραπεί σε κάτι άλλο, ένα εγκληματικό δίκτυο ή μια εξέγερση. Η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία επικαλύπτονται, οπότε η συγκεκριμένη μεταβολή μοιάζει περισσότερο με μετακίνηση κατά μήκος ενός φάσματος παρά με μεταμόρφωση σε κάτι νέο, καθώς μια ομάδα σταματά να προσπαθεί να καταλύσει την πολιτική αλλαγή υπέρ της εκμετάλλευσης του status quo για χρηματικό κέρδος. Η μετάβαση στην εξέγερση συμβαίνει όταν μια ομάδα κινητοποιεί αρκετό μέρος του πληθυσμού ώστε να μπορεί να αμφισβητήσει το κράτος για τον έλεγχο της επικράτειας και των πόρων. Αυτό, δυστυχώς, είναι ένα πιθανό αποτέλεσμα στη Γάζα και ίσως στη Δυτική Όχθη και ακόμη και στο ίδιο το Ισραήλ αν το Ισραήλ διατηρήσει την τρέχουσα στρατηγική του. Παρομοίως, το 2008 έως 2009, η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα έθεσε ως στόχο την εξόντωση των απελευθερωτικών τίγρεων του Ταμίλι Λαμ παγιδεύοντας την ομάδα σε μια μικρή λωρίδα γη στη βορειοανατολική περιοχή της νησιωτικής χώρας. Η επιχείρηση που προέκυψε σκότωσε δεκάδες χιλιάδες αμάχους, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά εξουδετερώσε επίσης την ηγεσία των LTTE, τερματίζοντας ουσιαστικά την ομάδα και τον ευρύτερο εμφύλιο πόλεμο που μένονταν στη Σρι Λάνκα για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Συνολικά, ωστόσο, η στρατιωτική καταστολή έχει φτωχό ιστορικό ως μορφή αντιτρομοκρατίας. Είναι δύσκολο και δαπανηρό να διατηρηθεί και τείνει να λειτουργεί καλύτερα όταν τα μέλη μιας τρομοκρατικής ομάδας μπορούν να διαχωριστούν από το γενικό πληθυσμό, μια κατάσταση που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στα περισσότερα μέρη. Οι κατασταλτικές εκστρατείες διαβρώνουν τις πολιτικές ελευθερίες και καταπονούν τον κρατικό ιστό. Οι τακτικές καμένης γης αλλάζουν το χαρακτήρα της κοινωνίας και γύρουν το ερώτημα τι ακριβώς υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την Ουρουγουάη στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Εκείνη την εποχή, η χώρα διέθετε ένα ισχυρό κομματικό σύστημα, έναν μορφωμένο αστικό πληθυσμό και μια καθιερωμένη φιλελεύθερη δημοκρατική παράδοση. Αλλά όταν η Τούπα Μαρός, μια μαρξιστική-λενινιστική ομάδα, πραγματοποίησαν μια σειρά από δολοφονίες, ληστείες τραπεζών και απαγωγές, η κυβέρνηση εξαπέλυσε τις ένοπλες δύναμεις μέχρι το 1972, ο στρατός είχε εξαλείψει την ομάδα παρόλο που οι επιθέσεις είχαν τερματιστεί, ο στρατός εξαπέλυσε στη συνέχεια πραξικόπημα, ανέστειλε το Σύνταγμα, διέλυσε το Κοινοβούλιο και εγκαθίδρυσε στρατιωτική δικτατορία που κυβέρνησε τη χώρα μέχρι το 1985. Στη σύντομη εκστρατεία τους, οι Τούπα Μαρός είχαν πραγματοποιήσει 13 βομβιστικές επιθέσεις, με άγνωστο αριθμό θυμάτων, είχαν εκτελέσει έναν όμηρο και είχαν δολοφονήσει λιγότερους από 10 αξιωματούχους στο στρατιωτικό καθεστώς, ωστόσο, σκότωσε, ακροτηρίασε ή εκτόπισε χιλιάδες ανθρώπους. Οι Τούπα Μαρός είχαν φύγει, αλλά οι απλοί Ουρουγουανοί παρέμεναν θύματα βίας, μόνο που τώρα στα χέρια του κράτους, καθώς η στρατιωτική κυβέρνηση κατέστρεφε τη δημοκρατία της χώρας. Συνολικά, ωστόσο, η στρατιωτική καταστολή έχει φτωχό ιστορικό ως μορφή αντιτρομοκρατίας. Είναι δύσκολο και δαπανηρό να διατηρηθεί και τείνει να λειτουργεί καλύτερα όταν τα μέλη μιας τρομοκρατικής ομάδας μπορούν να διαχωριστούν από το γενικό πληθυσμό, μια κατάσταση που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στα περισσότερα μέρη. Οι κατασταλτικές εκστρατείες διαβρώνουν τις πολιτικές ελευθερίες και καταπονούν τον κρατικό ιστό. Οι τακτικές καμένης γης αλλάζουν το χαρακτήρα της κοινωνίας και γύρουν το ερώτημα τι ακριβώς υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Εξηγώντας την κατασταλτική τους προσέγγιση στη Γάζα, οι Ισραηλινοί ηγέτες έχουν υποστηρίξει ότι η Χαμάς είναι παρόμοια με το Ισλαμικό κράτος, γνωστό και ως ISIS, και μπορεί να ιτηθεί με παρόμοιο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι, μέχρι το 2017, ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ είχε ανακαταλάβει εδάφη που είχε καταλάβει το ISIS στο Ιράκ και τη Συρία το 2014, μειώνοντας την παρουσία της ομάδας σε αυτά τα μέρη. Ωστόσο, το ISIS δεν έχει τέλειωση, αντιθετώς, έχει διασπαστεί σε 9 ομάδες που αποκαλεί επαρχίες, οι οποίες εδρεύουν σε όλο τον κόσμο και εξακολουθούν να σχεδιάζουν και μερικές φορές να πραγματοποιούν με επιτυχία αιματηρές επιθέσεις. Τον περασμένο Μάρτιο, το ISIS και η επαρχία Χωρασάν της οργάνωσης, με έδρα το Αφγανιστάν, επιτέθηκε σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, σκοτώνοντας περισσότερους από 140 ανθρώπους. Επιπλέον, σε αντίθεση με το ISIS, το οποίο είναι ένα ρητά διακρατικό κίνημα, η Χαμάς είναι μια αποκλειστικά παλαιστινιακή ομάδα, η οποία επικεντρώνεται στην απόκτηση του ελέγχου αμφισβητούμενων εδαφών. Η στρατιωτική βία μπορεί να υποβαθμίσει τον έλεγχο της Χαμάς στη Γάζα, αλλά χωρίς πολιτική λύση στην υποκείμενη εδαφική διαμάχη, η ομάδα θα επανεμφανιστεί σύντομα με κάποια μορφή και θα συνεχίσει να στοχεύει τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις και τους αμάχους. Συνολικά, ωστόσο, η στρατιωτική καταστολή έχει φτωχό ιστορικό ως μορφή αντιτρομοκρατίας. Είναι δύσκολο και δαπανηρό να διατηρηθεί και τείνει να λειτουργεί καλύτερα όταν τα μέλη μιας τρομοκρατικής ομάδας μπορούν να διαχωριστούν από το γενικό πληθυσμό, μια κατάσταση που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στα περισσότερα μέρη. Οι κατασταλτικές εκστρατείες διαβρώνουν τις πολιτικές ελευθερίες και καταπονούν τον κρατικό ιστό. Οι τακτικές καμένης γης αλλάζουν το χαρακτήρα της κοινωνίας και γύρουν το ερώτημα τι ακριβώς υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι ότι το Ισραήλ βασίζεται σε λάθος στρατηγική, αλλά ότι δεν έχει τον σωστό στόχο κατά την άποψη αυτή. Το Ιράν και όχι η Χαμάς είναι η καρδιά του προβλήματος, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης υποστηρίζει, εξοπλιζεί και χρηματοδοτεί την τρομοκρατική όργανωση. Αλλά κάθε κυβέρνηση που εξαπολύει επίθεση εναντίον του κρατικού χορηγού μιας τρομοκρατικής ομάδας κινδυνεύει να βρεθεί σε ακόμη μεγαλύτερο μπέρδεμα. Τον περασμένο Απρίλιο, το Ισραήλ και το Ιράν ενεπλακήσαν σε μια πρωτοφανή σειρά επιθέσεων τύπου tit for tat που θα μπορούσαν να έχουν κλιμακωθεί σε έναν ολοκληρωμένο πόλεμο. Αλλά και οι δύο χώρες τελικά απομακρύνθηκαν από το χείλος του γκρεμού και προς το παρόν, το Ισραήλ παραμένει δικαίως επικεντρωμένο στην άμεση αντιμετώπιση της Χαμάς. Συνολικά, ωστόσο, η στρατιωτική καταστολή έχει φτωχό ιστορικό ως μορφή αντιτρομοκρατίας. Είναι δύσκολο και δαπανηρό να διατηρηθεί και τείνει να λειτουργεί καλύτερα όταν τα μέλη μιας τρομοκρατικής ομάδας μπορούν να διαχωριστούν από το γενικό πληθυσμό, μια κατάσταση που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στα περισσότερα μέρη. Οι κατασταλτικές εκστρατείες διαβρώνουν τις πολιτικές ελευθερίες και καταπονούν τον κρατικό ιστό. Οι τακτικές καμένης γης αλλάζουν το χαρακτήρα της κοινωνίας και γύρουν το ερώτημα τι ακριβώς υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Τελικά, η έλλειψη επιτυχίας του Ισραήλ στη Γάζα μέχρι στιγμής δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, Η αντιδρομοκρατία που είναι καθαρά στρατιωτική σπάνια λειτουργεί και είναι ιδιαίτερα δύσκολο για μια δημοκρατία να τα καταφέρει για ένα πράγμα, απαιτεί την καταστολή της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης σε βαθμό που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στο σημερινό παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο των μέσων ενημέρωσης, αν και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων αναφέρει ότι περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, σε σύγκριση με άλλες κυβερνήσεις που έχουν στηριχθεί στη στρατιωτική καταστολή για την καταπολέμηση των τρομοκρατών, πολλές από τις οποίες είναι αυταρχικές, το Ισραήλ είναι κάπως πιο εγκλωβισμένο από τους δικούς του νόμους και πολιτικές και επειδή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε έναν προστάτη της Ηνωμένες Πολιτείες που επικρίνει τη χρήση υπερβολικής βίας, αντιτίθεται στη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και τουλάχιστον υποθετικά εξαρτά τη στρατιωτική του βοήθεια από την νόμιμη συμπεριφορά. Συνολικά, ωστόσο, η στρατιωτική καταστολή έχει φτωχό ιστορικό ως μορφή αντιτρομοκρατίας. Είναι δύσκολο και δαπανηρό να διατηρηθεί και τίνει να λειτουργεί καλύτερα όταν τα μέλη μιας τρομοκρατικής ομάδας μπορούν να διαχωριστούν από το γενικό πληθυσμό, μια κατάσταση που είναι δύσκολο να δημιουργηθεί στα περισσότερα μέρη. Οι κατασταλτικές εκστρατείες διαβρώνουν τις πολιτικές ελευθερίες και καταπονούν τον κρατικό ιστό. Οι τακτικές καμένης γης αλλάζουν το χαρακτήρα της κοινωνίας και εγείρουν το ερώτημα τι ακριβώς υπερασπίζεται η κυβέρνηση. Μακριά από τα κεφάλια τους. Ένας τέταρτος τρόπος με τον οποίο οι τρομοκρατικές ομάδες τελειώνουν είναι ο αποκεφαλισμός, η σύλληψη ή η δολοφονία των ηγετών. Η άμεση δράση, μια ριζοσπαστική αριστερή γαλλική ομάδα, διεξήγαγε μια εκστρατεία δολοφονιών και βομβιστικών επιθέσεων τη δεκαετία του 1980, αλλά σταμάτησε τις δραστηριότητες της μετά τη σύλληψη των κύριων ηγετών της το 1987. Το 1992, συνελήφθη ο Μπιμαϊέλ Γκούσμαν, ο αρχηγός της ακροαριστερής τρομοκρατικής περουβιανής πολιτοφυλακής Φωτεινό Μονοπάτι. Η βία μειώθηκε αμέσως, οι μαχητές αποδέχθηκαν κυβερνητική αμνηστία και η ομάδα κατακαιρματίστηκε σε πολύ μικρότερες ναρκοεγκληματικές συμμορίες τα επόμενα 10 χρόνια. Η ΟΜ Σινρικιό, μια ιαπωνική τρομοκρατική αίρεση καταστροφής, άλλαξε το όνομα της και τελικά απαρνήθηκε τη βία μετά τη σύλληψη του ηγέτη της, Σόκο Ασαχαρά, το 1995. Οι ομάδες που τελειώνουν με αποκεφαλισμό τείνουν να είναι μικρές, ιεραρχικά δομημένες και χαρακτηρίζονται από λατρεία προσωπικότητας, ενώ συνήθως δεν διαθέτουν βιώσιμο σχέδιο διαδοχής. Κατά μέσο όρο, λειτουργούν λιγότερο από 10 χρόνια. Οι παλαιότερες, εξαιρετικά δικτυωμένες ομάδες μπορούν να αναδιοργανωθούν και να επιβιώσουν. Η Χαμάς, λοιπόν, δεν είναι καλός υποψήφιος για μια στρατηγική αποκεφαλισμού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δικτυωμένη οργάνωση που είναι σχεδόν 40 ετών. Αν η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς μπορούσε να τερματίσει την ομάδα, αυτό θα είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό και οι Ισραηλινοί έχουν σίγουρα προσπαθήσει. Το 1996, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο Γιάχα Αϊάς, υψηλόβαθμος στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής κατασκευαστής βομβών της οργάνωσης, πέθανε ακαριέα. Με το ξέσπασμα της δεύτερης Ιντιφάντα λίγα χρόνια αργότερα, οι δολοφονίες αυξήθηκαν και το 2004 το Ισραήλ σκότωσε τον ιδρυτή της Χαμάς, τον Αχμέντ Γιασίν. Μια μελέτη του 2006 από τους μελετητές Μοχάμεντ Χαφές και Τζόσεφ Χάτφιλντ εξέτασε τα ποσοστά βίας της Χαμάς πριν και μετά από τέτοιες δολοφονίες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος τους ήταν άμελητο ως μεταγενεστερές μελέτες κατέληξαν σε παρόμοια συμπερασματά ή στοχευμένες δολοφονίες ελάχιστα επηρέασαν τις ικανότητες ή τις προθέσεις της ομάδας. Ωστόσο, στον απόϊχο της 7ης Οκτωβρίου, η Ισραηλινή κυβέρνηση κατέφυγε και πάλι στην τακτική αυτή λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ θα δολοφονήσει όλους τους ηγέτες της Χαμάς, όπου και αν βρίσκονται. Ο Ρόνεν Μπαρ, ο επικεφαλής της Εσωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ, τη Σινμπέτ, δήλωσε στα μέλη του Ισραηλινού Κοινοβουλίου ότι το Ισραήλ θα σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο, στην Τουρκία, στο Κατάρ, παντού από τον περασμένο Οκτώβριο. Το Ισραήλ έχει αναφέρει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 100 ηγέτες της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ανώτερων διοικητών της στρατιωτικής πτέρυγας της οργάνωσης. Η Χαμάς, λοιπόν, δεν είναι καλός υποψήφιος για μια στρατηγική αποκεφαλισμού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δικτυωμένη οργάνωση που είναι σχεδόν 40 ετών. Αν η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς μπορούσε να τερματίσει την ομάδα, αυτό θα είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό και οι Ισραηλινοί έχουν σίγουρα προσπαθήσει. Το 1996, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο Γιάχα Αϊάς, υψηλόβαθμος στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής κατασκευαστής βομβών της οργάνωσης, πέθανε ακαριέα. Με το ξέσπασμα της δεύτερης Ιντιφάντα λίγα χρόνια αργότερα, οι δολοφονίες αυξήθηκαν και το 2004 το Ισραήλ σκότωσε τον ιδρυτή της Χαμάς, τον Αχμέντ Γιασίν. Αλλά αυτές οι δολοφονίες, αν και υποβαθμίζουν τη στρατιωτική δύναμη της Χαμάς στη Γάζα, δεν έχουν επηρεάσει τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της ομάδας κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, έχει επιδείξει την ικανότητα να αντικαθιστά βασικούς ηγέτες και εκτός του ότι απέφερε λίγα τακτικά κέρδη, η προσέγγιση αυτή δημιούργησε στρατηγικό κόστος όταν η δολοφονία ενός ηγέτη μπορεί να αποτρέψει μια επικείμενη επίθεση, είναι δικαιολογημένη αυτοαμυνά αλλά οι ατελείωτες στοχευμένες δολοφονίες που δεν συνδέονται δημοσίως με συγκεκριμένες επιχειρήσεις οδηγούν πολλούς παρατηρητές να θεωρούν τις ενέργειες ενός κράτους ηθικά ισοδύναμες με εκείνες της ίδιας της τρομοκρατικής ομάδας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσο διευρύνεται ο κατάλογος των στόχων. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα τον Απρίλιο που σκότωσε τρεις γιους και τέσσερα εγγόνια του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, Ισμαήλ Χανίγε, γεγονός που του επέτρεψε να παρουσιάσει τον εαυτό του όχι ως εγκέφαλο τρομοκράτη αλλά ως θλιμμένο πατέρα και παππού. Η Χαμάς, λοιπόν, δεν είναι καλός υποψήφιος για μια στρατηγική αποκεφαλισμού. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δικτυωμένη οργάνωση που είναι σχεδόν 40 ετών. Αν η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς μπορούσε να τερματίσει την ομάδα, αυτό θα είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό και οι Ισραηλινοί έχουν σίγουρα προσπαθήσει. Το 1996, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο Γιάχα Άιας, υψηλόβαθμος στέλεχος της Χαμάς και επικεφαλής κατασκευαστής βομβών της οργάνωσης πέθανε ακαριέα. Με το ξέσπασμα της δεύτερης Ιντιφάντα λίγα χρόνια αργότερα, οι δολοφονίες αυξήθηκαν και το 2004 το Ισραήλ σκότωσε τον ιδρυτή της Χαμάς, τον Αχμέντ Γιασίν. Οι συνομιλίες ως συνταγή αντιμετώπισης. Αντί να προσπαθεί να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς, το Ισραήλ θα μπορούσε να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μαζί τους για μια μακροπρόθεσμη πολιτική λύση. Αυτή η ιδέα θα ήταν φυσικά ανάθεμα για τους περισσότερους Ισραηλινούς. Και κανείς που γνωρίζει τη μακρά ιστορία των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για να μην αναφέρουμε τη βαθιά οργή που νιώθουν σήμερα και οι δύο ομάδες δεν θα ήταν αρκετά ανόητος να συστήσει τώρα ειρηνευτικές συνομιλίες. Αλλά οι διαπραγματεύσεις αντιπροσωπεύουν έναν πέμπτο τρόπο με τον οποίο μπορεί να τερματιστεί η τρομοκρατία. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 τερμάτισε τη δεκαετή εκστρατεία τρομοκρατίας του προσωρινού Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού το 2016, οι επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας σύναψαν μια σύνθετη συμφωνία με την κυβέρνηση και συμφώνησαν να αφοπλιστούν και να λειτουργήσουν ως κανονικό πολιτικό κόμμα όπως και η Χαμάς. Αυτές οι ομάδες είχαν δολοφονήσει με ενθουσιασμό αμάχους. Η συζήτηση μαζί τους ήταν δύσκολη για τους αξιωματούχους και η αποδοχή των πρώην μελών τους πίσω στην κοινωνία ήταν δύσκολη για το κοινό, ιδίως για τα θύματα της ομάδας και τις οικογένειές τους. Αλλά η αιματοχυσία σταμάτησε και στο τέλος τα κράτη παραχώρησαν σχετικά λίγα. Αντί να προσπαθεί να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς, το Ισραήλ θα μπορούσε να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μαζί τους για μια μακροπρόθεσμη πολιτική λύση. Αυτή η ιδέα θα ήταν φυσικά ανάθεμα για τους περισσότερους Ισραηλινούς. Και κανείς που γνωρίζει τη μακρά ιστορία των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για να μην αναφέρουμε τη βαθιά οργή που νιώθουν σήμερα και οι δύο ομάδες δεν θα ήταν αρκετά ανόητος να συστήσει τώρα ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι διαπραγματεύσεις είναι ρυψοκίνδυνες για τις τρομοκρατικές ομάδες, επειδή η παρουσία τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προδίδει χρήσιμες πληροφορίες και υπονομεύει την αφήγηση ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από την άσκηση βίας. Μόνο περίπου το 18% των τρομοκρατικών ομάδων διαπραγματεύονται ποτέ καθόλου, και οι συνομιλίες συνήθως τραβούν σε μάκρος ενώ η βία συνεχίζεται, απλώς σε χαμηλότερο επίπεδο. Οι ομάδες που υπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι πιο πιθανό να διαπραγματευτούν. Η μέση διάρκεια ζωής μιας τρομοκρατικής ομάδας είναι 8 έως 10 χρόνια, αλλά οι ομάδες που διαπραγματεύονται τείνουν να υπάρχουν για 20 έως 25 χρόνια. Φυσικά, πρέπει να υπάρχει κάτι χειροπιαστό για να διαπραγματευτούν, και οι πιο επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με τρομοκρατικές ομάδες αφορούν συγκρούσεις για το έδαφος σε αντίθεση με τη θρησκεία ή την ιδεολογία. Αλλά ακόμη και ελλείψεις συμφωνίας, οι σοβαρές συνομιλίες μπορούν να προκαλέσουν διχασμό στο εσωτερικό των τρομοκρατικών ομάδων, χωρίζοντας εκείνους που επιδιώκουν μια πολιτική διευθέτηση από εκείνους που εξακολουθούν να είναι προσκολλημένοι στη μάχη. Από την άλλη πλευρά, οι διαπραγματεύσεις μερικές φορές αποδεικνύονται μάταιες, πριν προχωρήσει στην εξόντωση των LTTE, η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα πέρασε περισσότερα από 5 χρόνια διαπραγματευόμενη με την ομάδα σε συνομιλίες που μεσολάβησε η Νορβηγία. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μην φαίνονται πιθανός τρόπος για να τελειώσει η Χαμάς. Για ένα λόγο, η οργάνωση έχει μια μακρά ιστορία περιφρόνησης των συνομιλιών με το Ισραήλ. Στη δεκαετία του 1990, επιδιδόταν σε καταστροφικές επιθέσεις όταν πίστευε ότι η ειρηνευτική διαδικασία σημείωνε πρόοδο. Και σήμερα, η Χαμάς είναι πιο αφοσιωμένη από ποτέ στην επιδίωξη μιας παραλλαγής της λεγόμενης λύσης ενός κράτους που θα περιλαμβάνει την εξάλληψη της άλλης πλευράς, όπως και ορισμένοι Ισραηλινοί εξτρεμιστές. Παρόλα αυτά, η Χαμάς και το Ισραήλ έχουν διεξάγει διαπραγματεύσεις στο παρελθόν, γενικά μέσω μέσαζοντων όπως το Κατάρ συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών που οδήγησαν σε μια σύντομη κάταπαυση του πυρός και μια ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων τον περασμένο Νοέμβριο. Φαίνεται πιθανό ότι εξωτερικοί παράγοντες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν τελικά να βρουν έναν τρόπο να όθησουν το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους σε μια ανανεωμένη διπλωματική διαδικασία με στόχο τη δημιουργία μιας λύσης δύο κράτων και είναι δυνατό να φανταστεί κανείς ότι η Χαμάς, ή τουλάχιστον κάποια φράξια ή απομειναρή της ομάδας, εμπλέκεται με κάποιο τρόπο τέτοιες διαπραγματεύσεις θα είναι μακροχρόνιες, δύσκολες και θα παρεμποδίζονται από εξτρεμιστές και στις δύο πλευρές. Αλλά και μόνο η ανακοίνωση μιας διαδικασίας θα είχε σωτήρια αποτελέσματα πραγματή, θα μπορούσε ακόμη και να δημιουργήσει τις συνθήκες για αυτό που θα ήταν ο πιο πιθανός τρόπος για να τερματιστεί η τρομοκρατία της Χαμάς, την αυτοκαταστροφή. Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μην φαίνονται πιθανός τρόπος για να τελειώσει η Χαμάς. Για ένα λόγο, η οργάνωση έχει μια μακρά ιστορία περιφρόνησης των συνομιλιών με το Ισραήλ. Στη δεκαετία του 1990, επιδιδόταν σε καταστροφικές επιθέσεις όταν πίστευε ότι η ειρηνευτική διαδικασία σημείωνε πρόοδο. Και σήμερα, η Χαμάς είναι πιο αφοσιωμένη από ποτέ στην επιδίωξη μιας παραλλαγής της λεγόμενης λύσης ενός κράτους που θα περιλαμβάνει την εξάλληψη της άλλης πλευράς, όπως και ορισμένοι Ισραηλινοί εξτρεμιστές. Οι χειρότεροι εχθροί τους. Οι περισσότερες τρομοκρατικές ομάδες τελειώνουν με έναν έκτο τρόπο, επειδή αποτυγχάνουν, είτε καταραίοντας είτε χάνοντας την υποστήριξή τους. Οι ομάδες που καταραίουν μερικές φορές πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αλλαγής γενεών, η ακροαριστερή Weather Underground στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, διαλύονται σε φατρίες, οι πολύματα του Άιρα μετά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, καταραίουν λόγω επιχειρησιακών διαφωνιών, το Front de Liberation du Québec, μια καναδική αυτονομιστική ομάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι διαλύονται λόγω ιδεολογικών διαφορών, ο Κομμουνιστικός Ιαπωνικός Κόκκινος Στρατός το 2001. Οι ομάδες αποτυγχάνουν επίσης επειδή χάνουν τη λαϊκή υποστήριξη. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει επειδή οι κυβερνήσεις προσφέρουν στα μέλη τους μια καλύτερη εναλλακτική λύση, όπως αμνηστία ή θέσεις εργασίας. Όμως, μακράν ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο αποτυγχάνουν οι τρομοκρατικές ομάδες είναι ότι κάνουν λάθος υπολογισμούς, ιδίως κάνοντας λάθη στόχευσης που προκαλούν αποστροφή σε σημαντικές ομάδες ψηφοφόρων. Η βομβιστική επίθεση του Ρίλ Άιρα τον Αύγουστο του 1998 στο Όουμα, μια μικρή αγορά της Βόρειας Ιρλανδίας, σκότωσε 29 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά. Η διάχυτη αηδία για την επίθεση ένωσε ανώμια τμήματα της κοινωνίας και εδραίωσε την υποστήριξη για τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Οι Τσέτσενοι αυτονομιστές έκαναν ένα παρόμοιο λάθος το 2004, όταν κατέλαβαν ένα σχολείο στον Μπεσλάν της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκότωθουν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 200 παιδιά, και να προκληθεί μια σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση της υποστήριξης για τον αυτονομιστικό αγώνα στην Τσέτσενία και σε ολόκληρη την Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Βομβιστές αυτοκτονίας που ανήκαν στην Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, πρόδρομος του ISIS, επιτέθηκαν σε 3 ξενοδοχεία στο Άμαν της Ιορδανίας, σκοτώνοντας περίπου 60 άτομα. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν αργότερα ότι, μετά το συμβάν, το 65% των Ιορδανών άλλαξαν την άποψή τους για την Αλ-Κάιντα από θετική σε αρνητική. Ιστορικά, τουλάχιστον το 1/3 των θυμάτων της Αλ-Κάιντα ήταν μουσουλμάνοι, και αυτός είναι ο κύριος λόγος που η ομάδα δεν έγινε το λαϊκό κίνημα που ήλπιζε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν ότι θα γινόταν. Οι περισσότερες τρομοκρατικές ομάδες τελειώνουν με έναν έκτο τρόπο, επειδή αποτυγχάνουν, είτε καταραίοντας είτε χάνοντας την υποστήριξή τους. Οι ομάδες που καταραίουν μερικές φορές πεθαίνουν κατά τη διάρκεια αλλαγής γενεών, η ακροαριστερή Weather Underground στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, διαλύονται σε φατρίες, οι πολύματα του Άιρα μετά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, καταραίουν λόγω επιχειρησιακών διαφωνιών, το Front de Liberation du Québec, μια καναδική αυτονομιστική ομάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ή διαλύονται λόγω ιδεολογικών διαφορών, ο Κομμουνιστικός Ιαπωνικός Κόκκινος Στρατός το 2001. Η Χαμάς έχει όλα τα συστατικά μιας ομάδας που μπορεί να αποτύχει. Το πιο σημαντικό, ίσως, είναι το γεγονός ότι δεν είναι δημοφιλής. Λίγο αφότου η ομάδα πήρε τον έλεγχο της Γάζας το 2007, η υποστήριξη των Παλαιστινίων προς τη Χαμάς άρχισε να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center, το 62% των ανθρώπων στα Παλαιστινιακά εδάφη είχαν ευνοϊκή άποψη για τη Χαμάς το 2007. Μέχρι το 2014, μόνο το 1/3 την έβλεπε έτσι. Ο Καλίλ Σικάκη, Παλαιστίνιος πολιτικός επιστήμονας και δημοσκόπος, έχει διαπιστώσει ότι η υποστήριξη προς τη Χαμάς γενικά κορυφώνεται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διαλύεται όταν η ομάδα αποτυγχάνει να προσφέρει θετικές αλλαγές. Η υπερβολική χρήση στρατιωτικής βίας από το Ισραήλ, ωστόσο, ενίσχυσε τη στήριξη της Χαμάς και βοήθησε την προπαγάνδα της ομάδας σχετικά με το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Μάρτιο ο Σικάκη, το 90% των Παλαιστινίων απορρίπτει την ιδέα ότι η Χαμάς συμμετείχε σε εγκλήματα πολέμου εκείνη την ημέρα. Η όποια αποστροφή που μπορεί να ένιωθαν οι απλοί κάτοικοι της Γάζας για όσα έκανε η Χαμάς στο όνομά τους πιθανότατα υπερκαλύφθηκε από τον τρόμο τους για όσα έκανε το Ισραήλ στους αγαπημένους τους, στα σπίτια και στις πόλεις τους. Ακόμα, η Χαμάς έχει ρογμές που θα μπορούσαν να διευρυνθούν και να οδηγήσουν ακόμα και στην κάταρρευση της. Η στρατιωτική και η πολιτική ηγεσία της δεν είναι πάντα συγχρονισμένες, σύμφωνα με τους New York Times, ο στρατιωτικός ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα, Γιάχα Σίβαρ, ξεκίνησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου με μια χούφτα στρατιωτικών διοικητών, κρατώντας τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, Χάνι, στο σκοτάδι μέχρι λίγες ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης. Δημοσιεύματα του Reuters αποκάλυψαν ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς φάνηκαν σοκαρισμένοι από το χρόνο και την κλίμακα των επιθέσεων. Η ομάδα αντιμετωπίζει επίσης πίεση και ανταγωνισμό από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία είναι μικρότερη από τη Χαμάς αλλά πιο στενά συνδεδεμένη με το Ιράν. Και με το μεγαλύτερο μέρος της οργάνωσης της Χαμάς στη Γάζα να έχει καταστραφεί, άλλες δομές εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων φυλών και ακόμη και εγκληματικών δικτύων, θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν για τον έλεγχο και να υπονομεύσουν την ομάδα. Η υπερβολική χρήση στρατιωτικής βίας από το Ισραήλ, ωστόσο, ενίσχυσε τη στήριξη της Χαμάς και βοήθησε την προπαγάνδα της ομάδας σχετικά με το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Μάρτιο ο Σικάκη, το 90% των Παλαιστινίων απορρίπτει την ιδέα ότι η Χαμάς συμμετείχε σε εγκλήματα πολέμου εκείνη την ημέρα. Η όποια αποστροφή που μπορεί να ένιωθαν οι απλοί κάτοικοι της Γάζας για όσα έκανε η Χαμάς στο όνομά τους πιθανότατα υπερκαλύφθηκε από τον τρόμο τους για όσα έκανε το Ισραήλ στους αγαπημένους τους, στα σπίτια και στις πόλεις τους. Αλλά ο πολύ πιο πιθανός τρόπος για να αποτύχει η Χαμάς είναι η λαϊκή αντίδραση. Η Χαμάς κυβερνά τη Γάζα μέσω της καταπίεσης, χρησιμοποιώντας συλλήψεις και βασανιστήρια για την κατάστολη των διαφωνούντων. Οι κάτοικοι της Γάζας απεχθάνονται ευρέως στην εσωτερική υπηρεσία γενικής ασφαλείας της, η οποία παρακολουθεί και τη ριαρχία για τους ανθρώπους, καταστέλει τις διαμαρτυρίες, εκφοβίζει τους δημοσιογράφους και παρακολουθεί τους ανθρώπους που κατηγορούνται για ανήθικες πράξεις από τις 7 Οκτωβρίου. Πολλοί Παλαιστίνοι έχουν εκφράσει την οργή τους για τη Χαμάς επειδή εκτίμησε λανθασμένα τις συνέπειες της επίθεσης σε ένα σοβαρό σφάλμα στόχευσης που οδήγησε έμεσα στο θάνατο δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της Γάζας. Και οι ταλαιπωρημένοι Παλαιστίνοι γνωρίζουν καλά ότι η Χαμάς κατασκεύασε ένα περίτεχνο σύστημα σιράγκων για να προστατεύσει τους ηγέτες και τους μαχητές της, αλλά δεν έκανε τίποτα για να προστατεύσει τους αμάχους. Η υπερβολική χρήση στρατιωτικής βίας από το Ισραήλ, ωστόσο, ενίσχυσε τη στήριξη της Χαμάς και βοήθησε την προπαγάνδα της ομάδας σχετικά με το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Μάρτιο ο Σικάκη, το 90% των Παλαιστινίων απορρίπτει την ιδέα ότι η Χαμάς συμμετείχε σε εγκλήματα πολέμου εκείνη την ημέρα. Η όποια αποστροφή που μπορεί να ένιωθαν οι απλοί κάτοικοι της Γάζας για όσα έκανε η Χαμάς στο όνομά τους πιθανότατα υπερκαλύφθηκε από τον τρόμο τους για όσα έκανε το Ισραήλ στους αγαπημένους τους, στα σπίτια και στις πόλεις τους. Για να βοηθήσει τη Χαμάς να αποτύχει, το Ισραήλ θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να δώσει στους Παλαιστίνιους στη Γάζα την αίσθηση ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στη Χαμάς και ότι ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον είναι εφικτό. Αντί να περιορίζει την ανθρωπιστική βοήθεια σε μια σταγόνα, το Ισραήλ θα πρέπει να την παρέχει σε μαζικές ποσότητες. Αντί να καταστρέφει απλώς υποδομές και σπίτια, το Ισραήλ θα πρέπει επίσης να μοιράζεται σχέδια για την ανοικοδόμηση της περιοχής σε ένα μέλλον μετά τη Χαμάς. Αντί να εκτελεί συλλογική τιμωρία και να ελπίζει ότι οι Παλαιστίνοι θα κατηγορήσουν τελικά τη Χαμάς, το Ισραήλ θα πρέπει να μεταφέρει ότι βλέπει μια διάκριση μεταξύ των μαχητών της Χαμάς και της μεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα και είναι οι ίδιοι θύματα της κακοποιού διακυβέρνησης και της απερίσκεπτης βίας της. Η υπερβολική χρήση στρατιωτικής βίας από το Ισραήλ, ωστόσο, ενίσχυσε τη στήριξη της Χαμάς και βοήθησε την προπαγάνδα της ομάδας σχετικά με το τι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το Μάρτιο ο Σικάκη, το 90% των Παλαιστινίων απορρίπτει την ιδέα ότι η Χαμάς συμμετείχε σε εγκλήματα πολέμου εκείνη την ημέρα. Η όποια αποστροφή που μπορεί να ένιωθαν οι απλοί κάτοικοι της Γάζας για όσα έκανε η Χαμάς στο όνομά τους πιθανότατα υπερκαλύφθηκε από τον τρόμο τους για όσα έκανε το Ισραήλ στους αγαπημένους τους, στα σπίτια και στις πόλεις τους. Μετά από δεκαετίες αγώνα με τη Χαμάς και μήνες μάχης ενός μαζικού, βάναυσου πολέμου εναντίον της, το Ισραήλ εξακολουθεί να φαίνεται απίθανο να νικήσει την ομάδα. Αλλά μπορεί ακόμα να κερδίσει βοηθώντας τη Χαμάς να νικήσει τον εαυτό της. Πηγή, Foreign Affairs.